Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Undercover Economist, edisi revisi dan diperbarui, adalah buku non-fiksi ekonomi populer karya Tim Harford. Buku ini tidak mengajarkan ekonomi melalui rumus atau istilah akademik yang berat. Sebaliknya, Harford memakai pengalaman yang akrab, seperti harga kopi di lokasi ramai, pilihan di supermarket, tarif perjalanan, pasar mobil bekas, dan ketimpangan antar negara. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa keputusan sehari-hari sering dibentuk oleh kelangkaan, kekuatan tawar, informasi yang tidak seimbang, dan aturan kelembagaan yang jarang terlihat oleh konsumen. Judulnya merujuk pada cara pandang ekonom yang mencoba menemukan mekanisme tersembunyi di balik harga dan perilaku pasar. Edisi revisi ini juga memasukkan pembaruan yang berkaitan dengan krisis perbankan dan gejolak ekonomi pada masanya. Cakupannya bergerak dari keputusan konsumen yang sederhana sampai persoalan pembangunan global. Harford tidak menyatakan bahwa pasar selalu menghasilkan hasil yang baik. Dia menjelaskan kapan persaingan bekerja, kapan pasar gagal, dan mengapa insentif yang keliru dapat mempertahankan kemiskinan atau membebankan biaya kepada masyarakat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, harga kopi menunjukkan bahwa lokasi langka menciptakan kekuatan pasar. Salah satu pintu masuk utama buku ini adalah harga kopi yang mahal di stasiun atau tempat dengan arus komuter tinggi. Penjelasan sederhananya bukan sekadar karena kopi itu mahal untuk dibuat. Yang bernilai adalah lokasi penjualannya. Ruang di dekat calon pembeli yang sedang terburu-buru jumlahnya terbatas, sementara pilihan pembeli juga terbatas. Kondisi ini memberi penjual kekuatan pasar untuk menetapkan harga di atas biaya produksi biasa. Namun, Harford menekankan bahwa keuntungan ekonomi besar tidak selalu berhenti pada pemilik kios. Pemilik lahan atau pengelola lokasi dapat menangkap sebagian besar nilai itu melalui sewa yang tinggi. Dengan demikian, harga kopi menjadi contoh tentang kelangkaan dan rente ekonomi, yaitu pendapatan yang muncul karena menguasai sumber daya langka. Bukan semata-mata karena bekerja lebih keras atau menghasilkan produk yang lebih baik. Analisis ini membantu pembaca membedakan harga dari biaya. Harga mencerminkan bukan hanya bahan baku, tenaga kerja, dan transportasi, melainkan juga posisi tawar yang ditentukan oleh lokasi, akses, dan alternatif yang tersedia. Kerangka tersebut dapat diterapkan pada banyak hal lain, seperti sewa properti di pusat kota, iklan di ruang terbatas, atau layanan di bandara. Buku ini mengajak pembaca bertanya, siapa yang benar-benar menguasai kelangkaan, dan siapa yang pada akhirnya menerima manfaat finansialnya. Kedua, persaingan, diskriminasi harga. Dan alasan keuntungan tinggi tidak selalu sama, Harford membahas bagaimana perusahaan dapat memperoleh laba tinggi melalui mekanisme yang berbeda, sehingga laba besar tidak otomatis membuktikan adanya perilaku yang tidak adil. Dalam pasar yang sangat kompetitif, keuntungan luar biasa biasanya mengundang pesaing baru dan cenderung menyusut. Tetapi ketika suatu perusahaan menguasai lokasi, merek, jaringan, izin, atau informasi tertentu, tekanan persaingan dapat melemah. Perusahaan lalu memiliki peluang lebih besar untuk menetapkan harga berdasarkan kesediaan pelanggan membayar, bukan hanya berdasarkan biaya. Ini berkaitan dengan diskriminasi harga, yaitu praktik membebankan harga berbeda kepada kelompok pelanggan yang berbeda untuk produk atau layanan yang serupa. Tarif penerbangan dan berbagai promosi retail membantu memperlihatkan logika ini. Pelanggan yang fleksibel, punya waktu mencari, atau dapat mengubah jadwal mungkin membayar lebih rendah daripada pelanggan yang harus membeli segera. Harford tidak menyederhanakan praktik ini sebagai selalu buruk atau selalu baik. Harga berbeda kadang memungkinkan layanan tersedia bagi kelompok berdaya beli rendah, tetapi juga dapat memindahkan surplus konsumen kepada penjual yang memiliki data dan posisi tawar lebih kuat. Nilai analitis buku ini terletak pada dorongan untuk melihat struktur pasar sebelum menilai harga. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah perusahaan untung, melainkan mengapa mereka dapat untung, pilihan apa yang dimiliki pembeli, dan apakah pesaing dapat masuk dengan mudah. Ketiga, pasar mobil bekas menjelaskan bahaya informasi yang tidak seimbang. Kesulitan membeli mobil bekas yang layak menjadi contoh terkenal untuk masalah informasi asimetris. Penjual biasanya mengetahui lebih banyak daripada pembeli tentang kondisi kendaraan, riwayat perawatan, atau kerusakan yang tersembunyi. Pembeli yang tidak dapat membedakan mobil bagus dari mobil bermasalah akan cenderung menawarkan harga rata-rata sebagai perlindungan terhadap risiko. Akibatnya, pemilik mobil berkualitas baik mungkin merasa harga tersebut terlalu rendah dan memilih tidak menjual. Mobil berkualitas buruk justru lebih banyak tersisa di pasar. Proses ini dapat menurunkan kualitas rata-rata transaksi. bahkan ketika pembeli dan penjual sama-sama ingin berdagang secara jujur. Harford memakai gagasan ini untuk menunjukkan bahwa pasar tidak selalu bekerja mulus hanya karena ada pembeli, penjual, dan harga. Informasi adalah bagian dari infrastruktur pasar. Ketika informasi timpang, diperlukan cara untuk membangun kepercayaan dan membedakan kualitas. Reputasi penjual, garansi, inspeksi independen, riwayat servis, serta aturan perlindungan konsumen dapat mengurangi masalah tersebut. Pembaca juga diajak melihat bahwa harga murah tidak selalu merupakan penawaran terbaik. Harga dapat menyimpan risiko yang tidak terlihat. Pelajaran praktisnya melampaui mobil bekas, mencakup asuransi, layanan profesional, produk keuangan, hingga transaksi digital. Dalam semua situasi itu, pihak yang kurang tahu perlu menilai bukan hanya harga, tetapi juga kredibilitas informasi, insentif penjual, dan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi masalah. Keempat, kegagalan pasar dan eksternalitas menjelaskan mengapa harga bisa menyesatkan. Buku ini menolak anggapan sederhana bahwa harga pasar selalu mencerminkan seluruh biaya dan manfaat suatu kegiatan. Dalam kasus eksternalitas, keputusan produsen atau konsumen memengaruhi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Polusi adalah contoh paling jelas. Barang atau energi mungkin tampak murah bagi pembeli karena sebagian biaya lingkungan, kesehatan, atau kerusakan jangka panjang ditanggung masyarakat luas. Sebaliknya, kegiatan yang menciptakan manfaat bagi orang lain dapat diproduksi terlalu sedikit apabila pelakunya tidak memperoleh imbalan yang sepadan. Harford menggunakan kerangka ini untuk membahas mengapa kebijakan lingkungan, pajak, aturan, atau hak atas sumber daya dapat menghasilkan dampak yang tidak intuitif. Aturan yang tampaknya dirancang untuk melindungi lingkungan misalnya, perlu diperiksa dari sisi insentif dan dampak distribusinya. Siapa yang menanggung biaya kepatuhan? Siapa yang memperoleh keuntungan dari kelangkaan baru? Dan apakah aturan itu benar-benar mengurangi kerusakan adalah pertanyaan ekonomi yang penting. Pendekatan ini bukan argumen bahwa pemerintah selalu harus menggantikan pasar. Sebaliknya, Harford menunjukkan perlunya memahami sumber kegagalan secara spesifik sebelum memilih tanggapan. Solusi dapat berbentuk standar, pajak atas dampak buruk, perdagangan hak, pengungkapan informasi, atau penegakan hak milik, tergantung masalahnya. Pembaca belajar bahwa perdebatan kebijakan yang baik tidak berhenti pada niat mulia. Perdebatan itu harus menghitung insentif, biaya yang tidak tercatat, serta konsekuensi yang mungkin tidak langsung terlihat. Terakhir, kemiskinan negara terutama berkaitan dengan institusi dan insentif yang rusak pada bagian tentang pembangunan. Harford memperluas analisis dari pasar sehari-hari ke jurang antara negara kaya dan miskin. Ia mengakui pentingnya pendidikan, jalan, telepon, modal, dan teknologi. Namun buku ini menekankan bahwa unsur-unsur tersebut sering tidak cukup untuk menjelaskan besarnya perbedaan kemakmuran. Faktor yang lebih mendasar adalah kualitas institusi, termasuk perlindungan hukum, kepastian kontrak, administrasi yang tidak korup, dan aturan yang memberi imbalan bagi investasi produktif bila usaha dapat dirampas. Kontrak tidak dapat ditegakkan, pinjaman sulit ditagih, atau pekerjaan diberikan melalui kedekatan politik. Banyak tindakan yang secara sosial bermanfaat menjadi terlalu berisiko bagi individu. Orang lalu memiliki insentif untuk mencari perlindungan, rente, atau keuntungan jangka pendek, bukan membangun usaha yang produktif. Inilah alasan mengapa bantuan berupa infrastruktur atau sekolah dapat menghasilkan dampak yang terbatas jika diletakkan di dalam sistem dengan aturan yang terbalik. Harford tidak menawarkan resep tunggal untuk semua negara karena sejarah dan kondisi politik berbeda-beda. Namun, ia memperjelas bahwa pembangunan bukan hanya persoalan menambah sumber daya. Pembangunan juga menyangkut kemampuan masyarakat membangun kepercayaan dan aturan yang membuat kerja keras, inovasi, perdagangan, serta investasi menjadi pilihan yang masuk akal. Analisis ini memberi bobot moral dan praktis pada ekonomi karena kemiskinan dipahami bukan sebagai akibat kekurangan pribadi, melainkan juga sebagai hasil dari struktur insentif yang membatasi pilihan banyak orang. Kesimpulannya, The Undercover Economist cocok untuk pembaca umum yang ingin memahami ekonomi tanpa memulai dari buku teks formal, mahasiswa pemula, pekerja, konsumen, pembaca kebijakan publik, dan siapapun yang penasaran mengapa harga atau peluang ekonomi tampak tidak adil akan memperoleh kerangka berpikir yang berguna. Manfaat utamanya bukan berupa daftar kiat cepat untuk menghasilkan uang. Buku ini melatih pembaca mengurai sebuah persoalan dengan pertanyaan yang lebih tajam. Seperti apa yang langka, siapa yang memiliki kekuatan pasar, informasi apa yang tidak dimiliki salah satu pihak, dan insentif apa yang diciptakan oleh suatu aturan. Kerangka itu berguna untuk menilai harga sehari-hari, berita bisnis, perdebatan lingkungan, hingga isu ketimpangan global. Dibandingkan pengantar ekonomi yang berfokus pada definisi, grafik, dan model abstrak, kekuatan khas buku Harvard adalah kemampuannya menghubungkan konsep dasar dengan situasi konkret. Ia memperlakukan ekonomi sebagai cara membaca dunia, bukan sekadar mata pelajaran tentang angka, contoh kopi, mobil bekas, supermarket, perjalanan. Dan pembangunan negara membuat mekanisme seperti rente, informasi asimetris, eksternalitas, serta institusi terasa lebih mudah dipahami. Edisi revisi juga memberi konteks tambahan melalui pembahasan gejolak ekonomi dan krisis perbankan pada periode pembaruannya. Keterbatasannya, buku ini memang lebih bersifat pengantar dan ilustratif daripada analisis teknis mendalam atau panduan kebijakan yang lengkap. Justru karena itu, buku ini menonjol sebagai jembatan yang jelas, skeptis, dan mudah diakses antara pengalaman sehari-hari dan cara kerja ekonomi yang lebih luas. Jika Anda ingin mendukung tim Harvard, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.